havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 29-aprel, seshanba, Toshkentda soat 7. Studiyada Xondamir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekiston turkiy tilli mamlakatlar parlament assambleyasiga qo'shilishi mumkin. Rossiya mudofaa vaziri rus qo'shinlari Ukrainaga bostirib kirmasligiga va'da berdi. Yevropa ittifoqi sanksiya joriy qilinishi kerak bo'lgan Rossiya parast amaldorlar ro'yxatini kengaytirdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston turkiy tilli mamlakatlar parlament assambleyasiga kirish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Bu haqda Turkpa bosh kotibi Jandos Asanov ma'lum qildi. Uning qayd etishicha, turkiy tilli mamlakatlar parlament assambleyasi O'zbekiston va Turkmanistonning tez orada assambleyaga a'zo bo'lishiga umid qilmoqda. Turkpa turkiy tilli mamlakatlarning barchasi uchun ochiq. O'ylaymanki, yaqin kelajakda O'zbekiston va Turkmaniston Turkpa va turkiy hamkorlikning boshqa tuzilmalari tarkibiga kiradi, deya iqtibos keltiradi Jandos Asanov so'zlaridan Interfax Qozog'iston agentligiga. Turkpa bosh kotibiga ko'ra, ayni paytda Toshkent va Ashxobod bunday imkoniyatni o'rganib chiqmoqda. Turkiy tilli mamlakatlar parlament assambleyasiga shu kunda Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston va Turkiya kabi mamlakatlar a'zo. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu 28-aprel kuni AQSh mudofaa vaziri Chak Hegel bilan telefon suhbati chog'ida uni Rossiya Ukrainaga hujum qilmaydi deya ishontirdi. Shoygu Hegelga Rossiya qo'shinlari Ukraina chegarasi yaqinida mashq o'tkazganlardan keyin o'z kazarmalariga qaytganini aytdi. Rossiya mudofaa vaziri bu ish Ukraina rasmiylari o'z harbiylarini mamlakat sharqidagi qurolsiz aholiga qarshi ishga solmasliklarini bildirganlardan keyin amalga oshirilganini qayd etdi. Shuningdek, Shoygu AQSh va NATO qo'shinlarining Rossiya chegarasi oldidagi faolligi oshishini misli ko'rilmagan hodisa deb atadi. Rossiya bilan Ukraina orasida taranglik kuchayishi qabatida 28-aprel kuni 150 chog'li amerikalik harbiy Estoniyaga kirib kelgan. Buxoron chog'ida Vashington tomonidan Polsha va Boltiq bo'yi mamlakatlariga yuborilgan harbiylar soni esa 600 kishiga yetgan. Yevropa ittifoqi diplomatlari Rossiyaning Ukrainaga nisbatan olib borayotgan siyosatiga javoban sanksiya qo'llanajak amaldorlar ro'yxatiga yana 15 nafar rossiyalik va Rossiya paras shaxs nomini qo'shishga qaroriga keldi. Mazkur ro'yxatni kengaytirish qarori Yevropa ittifoqiga a'zo 28 mamlakat elchisining dushanba kuni Bryusselda o'tkazgan uchrashuvida olindi. Ro'yxatga qo'shilgan 15 nafar shaxsga nisbatan viza cheklovi joriy qilinishi va ularga qarashli mablag'lar muzlatilishi kutilmoqda. Ayni paytda ro'yxatga tirkalgan amaldorlar ismi Yevropa ittifoqi rasmiy jurnalda chop qilinmagunicha ochiqlanmasligi bildirildi. Shu tariqa Yevropa ittifoqi tomonidan sanksiya joriy qilinadigan rossiyalik va Rossiya paras amaldorlar ro'yxatidagilar soni 48 kishiga yetdi. Eslatib o'tamiz, kecha Qo'shma Shtatlar Rossiya prezidenti Vladimir Putin atrofidagi 7 kishi va ularga aloqador 17 shirkatga nisbatan yangi sanksiyalar joriy etilishi haqida e'lon qilgan. AQSh Misrdagi ommaviy sudlov, ayniqsa 683 nafar ayblanuvchiga nisbatan o'lim hukmi chiqarilgandan chuqur tashvishda. Bu haqda dushanba kuni Oq uy tomonidan tarqatilgan matbuot varaqchasida aytiladi. AQSh ma'muriyati bahosiga ko'ra 28-aprel kuni Misr sudi tomonidan chiqarilgan hukm xalqaro adliyaning eng elementar standartlariga ham javob bermaydi. Oq uy Misr hukumati har bir fuqaroning aniq dalillar taqdim etilishi va advokat xizmatidan foydalana bilishi ko'zda tutilgan adolatli sudlov huquqidan istifoda eta olishi uchun mas'ul degan fikrda. Eslatib o'tamiz, kecha Misr sudi 683 nafar islomiy faol, jumladan musulmon birodarligi harakati yetakchisi Muhammad Badiyani
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
va Qirg'iziston dasturi bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi
radiosiga sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlayn efirda dushanba 19:05 efirda Ozodlik onlayn. Jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt dasturini Kamin Alisher Siddiq va bugun majburan Ozodlik onlaynda ishlatilayotgan Mehribon dasturni havola qilamiz.
Nimaga majburan deysiz? O'z xohishim bilan majburiy mehnat yo'q.
Majburiy nima deydi? Ixtiyoriy majburiy ravishda Ozodlik onlaynda bugun boshchilik qilayotgan Mehribon.
Rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Demak, sirdaryolik o'qituvchilarning 40 kundan buyon dala ishlariga majburlanayotgani haqidagi xabar ortidan Ozodlik onlaynning bugungi dasturini ushbu mavzu muhokamasiga bag'ishladik. So'nggi yillarda O'zbekistonda maktab, bog'cha, kollej, institut, universitet, shifoxona, zavod, fabrika va boshqa davlat idoralari ishchi xizmatchilarining yilning 4 faslida turli xil yumushlarga majburiy ixtiyoriy tarzda jalb qilish holatlari ko'payayotgani kuzatilyapti. Rasmiy Toshkent xalqaro bosimlardan keyin o'tgan yili paxta yig'im terimiga maktab o'quvchilari o'rniga ishchi korxonalarning ishchi xizmatchilarini jalb qildi. Hatto poytaxtlik ishchi xizmatchilar ham paxtaga haydalish qismatidan qutulib qololmadi.
Human Rights Watch tashkilotining ta'kidlashicha, O'zbekiston hukumati 2013-yilda 1 milliondan ortiq fuqarolarni paxta terimiga chiqargan. Ayniqsa, o'qituvchilar mahalliy hokimiyatning tekin maydonlarida mardikorlarga aylangani kuzatilmoqda. Obodonlashtirish, qishloq xo'jalik ishlarida ishtirok etish, qarzdorlikni undirish o'qituvchilarning kundalik yumushiga aylangani aytiladi. Joriy yilda ishchi xizmatchilarni majburiy tarzda namunaviy uylar qurilishiga jalb qilish holatlari ham kuzatildi. Ozodlikka ko'p bora aytilayotgan ushbu mavzuni Ozodlik onlayn dasturining bugungi sonida va shuning uchun ham majburiy mehnatdan boshlayapmiz. Mehribon.
Demak, xo'sh, ishchi xizmatchilarning majburiy mehnatga jalb qilinishining asosiy sababi nimada? Nima uchun ishchi xizmatchilardan tekin ishchi kuchi sifatida foydalanilyapti? Qachongacha o'qituvchi o'quvchilarga ta'lim berish o'rniga hukumatning mardikori bo'ladi? Bu jarayonga qachon chek qo'yiladi? Bugungi dasturimizda shu kabi savollar javobini izlaymiz.
Izlaymiz va topamiz deb ishonamiz. Agar siz ham Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online Skype manzillariga qo'ng'iroq qilib o'z fikrlaringizni bersangiz, albatta bu javoblar qaysidir qirrasi, bu savollarning qaysidir qirrasi ochiladi deb o'ylaymiz. Bundan tashqari bizni, demak, YouTube'da ham kuzatishingiz mumkin jonli efirda, agar yuzimizni ko'rmoqchi bo'lsangiz. Mobil telefonlarda eshitish uchun Ozodlik radiosining ilovasini o'rnatishingiz kerak. Ozodlik radiosi deb qidiring. Demak, Play Market va yana iPhone'niki bor, nima edi? Market Store mi?
Marketplace.
App Store, точно. Xullas shunday, ya'ni qo'shimcha qilib aytadigan bo'lsak, bizni yana sun'iy yo'ldosh antennalar orqali ham eshitish mumkin, tabiiyki radio orqali ham eshitishingiz mumkin.
Demak, bugungi dasturimiz mehmonlari O'zbekiston oliygohlaridan birining o'qituvchisi Bobur Domla, Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi qishloq vrachlik punkti pediatri Abdurahim Bozorov, Sirdaryoning Boyovut tumanidagi agrosanoat kolleji o'qituvchisi hamda shuningdek qashqadaryolik shifokor Davlat aka bugungi dasturimiz mehmoni bo'ladilar hamda vaziyatga bir tahliliy baho berishda bizga o'zbekistonlik tahlilchi Anvar Nazirov ko'maklashadi.
Biz bilan bog'lanish uchun Ozod Skype'dan ishlating va Ozod Ovoz, Ozodlik Online eslatib o'tamiz. Birinchi daqiqalarda qo'ng'iroq qilishingiz juda muhim. Dastur tugagandan keyin qo'ng'iroq qilishingiz albatta befoyda. Biz bilan qoling.
Ozod Skype. Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Alisher, demak, bugungi ozodlik onlaynga biz o'sha 25-aprel kuni bizga yetib kelgan xabar mana shu bugungi mavzuni ko'tarishimizga sabab bo'ldi. Sirdaryodagi agrosanoat kollejining o'qituvchisi biz bilan balki efir davomida bog'lanar, hozircha bog'lana olmadik, lekin efir oldi u kishi bilan gaplashdik. Shu kishi bizga ismini sir qolishi sharti bilan gapirdilar. Bizga o'sha Sirdaryodagi kollej va litseylarning o'qituvchilari 40 kundan buyon dala ishlariga jalb qilingani haqida xabar berdi. Uning aytishicha o'sha o'qituvchilar navbati bilan daladagi yovvoyi dalalarni yovvoyi o'tlardan tozalash, shuningdek yer chopish ishlariga jalb qilingan.
40 kun bo'ldi, 40 kun bo'ldi. Dalaga olib chiqib, majburlab oborib, eshakdek ishlatyapti bu. Hech kimlik aloqasi yo'q narsa, umuman yer chopish o'qituvchini vazifasi emas-ku. Bir narsa deyishda odam hech kimga aytolmaydi dardingizni. Bu noqonli bo'lyapti. O'qituvchilikni qilish kerak. Biz endi dehqon emasmiz-ku biz. Biz yer chopsak, o'lib quyoshni kunda issiqda ishlatadi, buni nima deyapti? Shuning uchun man kuyib ketganman, sizlarga xabar beryapman. Buni nima deyapti? Bu kulot ishini bilmaysan.
Demak, o'zingiz kasb hunar kollejini o'qituvchisiz-a?
Kasb hunar kollejini o'qituvchisiman.
40 kundan buyon dalada ishlatishyapti. Endi bu o'qish payti bo'lyaptimi?
Ha, navbat qo'ygan, navbatingiz keladi, bolasiz ishlaysiz, albatta kunduz sig'ida bir tashlandiq yerlar bor, tutzorlar, shularni tutib, tomirlarini qo'parib, traktorga ortib, yer chopib, mashinaga ishlatyapti. Bu paxtadan ham battar bo'lib ketdi bu ishlarda, to'g'risi. Bu qaysi bir pedagogikaga to'g'ri keladi? Hech kimga dardimni aytolmaysan, bilmayman, gapingiz. Oxiri yozishga majbur bo'ldim men, kuyib ketganimdan. Biror kun o'qituvchi bozor kuni dam olgan joyi yo'q uyida. Mehnat nimasi ham buzilyaptida, mehnat nima deydi haligi muhofazasi degan narsa umuman yo'q. Lozim bozor kuni majburlab kelasan ishga deydi.
Endi buni o'qish jarayoniga qanday ta'siri bo'lyapti? Kollejlarda o'qish bo'lyaptimi?
Kasbiy kollejlarda o'qish bo'lyapti. O'qishdan bo'sh o'qituvchilarni shuna misol uchun darsingiz bo'lmasa, olib ishlatadi. Ko'radi, darsingizni misol olib ishlatadi.
Demak, Alisher, bu o'sha sirdaryolik o'qituvchilardan biri bilan 25-aprel kuni suhbatlashganimiz suhbat edi, lekin
yaxshi, ancha jiddiy dadil gapiribdi.
Bugun efirda qatnashishga ham rozi bo'lganlar. Hozircha O'zbekiston bilan aloqa yomonligi tufayli u kishi bilan bog'lana olmayapmiz. Balki efir davomida biz bilan yana aloqaga chiqishlari mumkin.
Biz savol berdik, agar tinglovchilarga tinglovchilar sezgan bo'lsa, buni o'qishga ta'siri qanday deb berilyapti. Lekin bunday olib qarasa, buni o'qishga ta'siri emas. Bu o'qituvchi nima uchun bu ish bilan shug'ullanish kerak? Bu asosiy savol. Balkim dasturimiz davomida hukumat mulozimlari ham bizga chiqib buni tushuntirar. Har gal ozodlik onlaynda shunga umid qilamizki, lekin hali hech kimdan eshitganimiz yo'q.
Alisher, biz bilan hozir menimcha aloqada qashqadaryolik shifokor Davlat akalar. Davlat aka? Assalomu alaykum. Davlat aka, mana siz shifoxonada ishlaysiz. Bir tushuntirib beringchi, qachon shu majburiy mehnatga jalb qilinadi hamkasblaringiz?
Shu mana shu aprel oyidagi bo'lgan 2 kunlik shanbalikda qatnashdik. Hammamiz masalan o'sha hamshiralar, shifokor vrachlar hammasi qatnashdi, lekin bular ko'p emas, 2 soat davomida o'sha qatnashindi. Yo'l joylarga yangi oqlash, yo'llarni nima qilish ishlariga qatnashdi 2 marta.
Bu ketma-ket 2 kunmi? Davlatdagi ketma-ket 2 kunmi yoki 1 oyda 2 kunmi?
Yo'q, 1 oyda 2 mahal. Endi shu televizorlarda e'lon qilinib turibdi, respublikada chaqirdim, shu askarlar qatnashdi. Lekin sal o'sha yerga borib, albatta mana shu ishni qilasan, tozalaysan, yo bo'lmasa o'sha tashkilotga, yo bo'lmasa bir dalaga degan narsa yo'q, bizda bo'lgan yo'q. Mana hali mana shu bir yarim ikki oy ichida hech narsa kuzatgan yo'q, faqat asarga kirdik. Ikki soat o'qitashib keldik.
Paxta
mavsumi?
Paxta mavsumidachi?
hafta mavsumida nima bo'ladi? Masalan, bitta kallaga ikkita vrach va hamshira bor. yuborilsa, masalan 20 kundan yuborilsa 10-ta 10-tadan unini boshqa hamshiralar xodimlari kompensatsiya qiladi. Buni minimal naq turadi. Lekin o'sha grafikki ham masalan 20 kun boradigan bo'lsa, o'sha masalan rayonlar bo'lsa o'qituvchilarga ham bitta belgi boradigan boshqa tashkilot bo'lsa 20 kun yoki 15 kun 17 kunda qayta almashib kelinadi.
Endi paxta davlat aka paxta payti kasallarni holi nima kechadi agar paxtaga chiqarilsa? Agar
men paxtaga ketsam, men paxtaga masalan o'sha firmaga masalan yuborsa, biz agar davlat bo'lganimiz imkonimiz yo'q, baribir o'sha bir boshqa tashkilot, masalan, bir katta sulchiyadan tanishib, milliy shundayda meni yuborsa, men bor xizmat qilishga majbur bo'lib o'sha hududimizga bo'lgan. Mani o'rnini boshqa shifokor ishlab turadi. Masalan,
rahmat, bu biz bilan aloqada davlat aka edi. Davlat aka, sizga rahmat. Tinglovchilarga ham so'z beramiz, biz bilan qolasiz degan umiddamiz. Bizga yangi bozordan qo'ng'iroq qilishyapti, Xorazm viloyatidan. Omonboyev Ozodbek degan tinglovchimiz. Marhamat, Ozodbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz dasturimizni bugun qiziqib mavzusiga qo'ng'iroq qilyapsiz, tushunishimcha.
Aha, shunaqa.
Siz o'qituvchi bo'lganman deb aytdingiz, shundaymi?
Aha, o'qituvchi bo'lib ishlaganman 12-chi maktab.
Majburan ishlatilganmisiz?
Majburan ishlatilgan.
Ishlatilgan, siz o'zingiz shu majburiy mehnatga jalb qilinganmisiz?
Aha.
Menimcha Xorazmda shu majburiy mehnatga jalb qilinmagan o'qituvchi bo'lmasa kerak-ku.
Mani fikrimcha ham shunaqa. Men hozir Koreyada oliy ma'lumotli mani diplomim bo'lsa ham, hozir Koreyada o'z nima desa bo'ladi? Ochiqchasiga gapirganda, parnik qurish sohasida ishlayapman.
Aha. Endi o'sha Xorazmga qaytaylik, Koreyadan nima ish qilgansizlar? Endi majburiy mehnat bo'lganda nima qilgansizlar?
Paxta,
xo'p, yana?
Paxta, yovvoyi o'tlarni o'ldirib tashlash.
Qarang, demak, bahordan boshlaylik. Bahorda paxtani yovvoyi o'tlardan tozalashdan boshlaysizlar. Hali yomg'ir yog'sa qatqalog'i bo'larmidi?
Aha, qatqalog'i bo'lardi, ketmon bilan.
Keyin
o'quvchilar ham chiqardi, o'qituvchilar ham chiqardi. Suhbatlashib qaramiz.
Keyin yoz fasli sizlarda ta'til bo'lsa kerak.
Yoz fasli ta'til bo'ladi-yu, lekin maktabga ham chaqirib turardi.
Baribir maktabga borib, menimcha haligi ta'mirlash nimalarida qatnashasizlar?
Daraxt taglarini oqlash, ya'ni maktab tevaragini tozalash, shunaqa ishlar bilan
shug'ullanish. Obodonlashtirish. Keyin sentyabr kelib, maktab o'quv mavsumi boshlandi va paxta boshlandi. Qancha bo'lasizlar endi? Paxtada qancha bo'lgansiz?
Paxtada dekabrning 3-chi chislosigacha ishlagan, nima, paxta terilgan.
Ozodbek, menga aytingchi, mana shu siz hech e'tirozsiz ketaverganmisiz, shunaqa ketdik dalaga desa ham o'qishga
turadi. E'tiroz bo'lgan, bu e'tirozga endi nima desa bo'ladi? Men bitta o'zim aytgan bilan boshqalar bu gapni ayta olmaydi.
Chiqmaydi, ya'ni chiqmayman deb aytsangiz nima bo'ladi?
Chiqmayman desa ishdan haydalishga to'g'ri keladi.
Yo, o'zi ishdan haydalgansiz. Ya'ni o'zi boshqa ish qilyapsiz. Siz nima deydi, marojni bergin desangiz, sizga osh suzi bermaydi-ku. Siz o'qituvchilik uchun kirgansiz ishga va paxtaga olib chiqib ketilyapsiz. Shuni misol o'zingiz tushunmaysizmi noqonuniy bo'layotganligini?
Noqonuniy bo'layotganiga tushunaman. Endi hammaga kelgan osh hamma birga yeydi deyishadi-yu.
Shunday bo'lib, shu bilan hamma ketaveradi birga.
Aha, hamma ketadi. Bu majburiy narsa endi.
Masalan,
hamma o'qituvchi chiqib turib, men bitta chekkaga chiqib o'tirsam, bu
Ozodbek, hech shu qarshilik bildirgan hamkasbingiz bo'lganmi?
Bo'lgan.
Xo'p,
bo'lganlarni bizlar 3 kishi edi, 3 kishi qarshilik bildirib, e'tiroz bildirib kirganmiz, ishdan haydalib chiqib ketganmiz.
Aha. Demek shu bilan Koreyada hozir ayni ishni qilyapsiz, faqat kattaroq pulga.
Demek bu gapingiz bilan hammani qo'rqitib qo'ydingiz. Endi qarshilik bildirmanglar, ishdan haydalasizlar degan bir message berdingizda.
Yo'q, bu narsa endi odamni o'ziga bog'liq.
Endi ixtiyor, shunday to'g'ri. Ozodbek, yana bitta sizga oxirgi savol, keyin balkim biz bilan yana qolarsiz, balkim sizga yana so'z berarmiz. Savol shundan iboratki, mana siz hozir Koreyada yashayapsiz. Ozgina navigatordan ham savol bo'ladi. Shu Koreyada shunaqa narsa bo'lishi mumkinmi, ya'ni majburiy mehnat shunga o'xshagan narsa?
Majburiy mehnat, mana kelganimga 3,5 yil bo'ldi. 3 yil 6 oy bo'ldi bugun. Men majburiy mehnat deganda o'qituvchilar o'qituvchilarni juda ham hurmat qilishadi. Koreya xalqi qanaqa odam bo'lishidan qat'iy nazar hammasi hurmat qilishadi.
Ya'ni o'qituvchini jamiyatda umuman o'rni alohida sizlar tomonidan.
Juda ham katta o'rni.
Nima, siz Ozodbek Xorazmni aytayapsiz? Bugun yetib kelgan, bugun 28-aprel kuni Ozodlikka yetib kelgan xabarga ko'ra, Toshkent shahrini Sirg'ali tumanidagi maktab va bog'chalarning tarbiyalanuvchilari va maktab o'qituvchilari o'sha Sirg'ali tumanidagi Malika nomidagi to'yxonani tozalash ishlariga jalb qilinyapti ekan navbati bilan. Hatto o'sha biz o'qituvchilardan bittasi bilan gaplashdik. Uning aytishicha, shanba, yakshanba dam olish kunlari ham ularni o'sha olib chiqib, hashar, endi o'sha majburiy ixtiyoriy hashar shunga jalb qilishyapti ekan. Demak, bu nafaqat Xorazmda, hatto poytaxtda ham bu narsa
hamma joyda. Mana Mehribon hozirgina WhatsAppga kelyapti, fotolar bilan jo'natibdi bizga. Qo'shko'pir tumanidan yuborgan o'qituvchi yuboribdi. Bu yerda ko'ryapman fotoda, bir 15-tacha o'qituvchi bor, katta dala, dalaning o'rtasida 15-tacha o'qituvchi va kichkinagina xabar tikib qo'ygan. Xudo xolasa, mana qatqaloqlar ham boshlanib ketdi. O'qituvchilarga achinamiz. Qatqaloq bu o'sha yomg'irdan keyin qotib qolib, o'sha sindirish kerak degan. Menimcha buning uchun institut o'qish kerak emas, buni sindirishni bilish uchun.
Lekin o'qituvchi bo'lish ham siz ham majburiy mehnatga jalb qilinsangiz, gaplashingiz mumkin.
Yaxshi. Mayli, yana tinglovchilarga o'taylik. Biz bilan Bo'rivoy aloqada. Bo'rivoy hozir bir daqiqa, mana bor. Bo'rivoy, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Eshitamiz, Bo'rivoy, qayerdasiz?
O'rmonda.
O'rmonda, Bo'rivoy o'rmonda yashang. Siz majburiy mehnat borasida o'zingiz majburiy mehnatga jalb qilinganmisiz yoki eshitganmisiz? Bu boradagi fikringiz, eshitamiz.
Jalb qiloqchi bo'lishgan, lekin bosh tortganman. O'sha noqonuniy o'zini vaqtida. Endi hozir endi fikrimni aytmoqchiman, bu majburiy mehnat to'g'risida. Bu
sir bo'lmasa kasbingiz nima?
Men o'zi o'qituvchilik ham qilganman, restoran biznesida ham ishlaganman. Endi o'sha vaqtimizni shunga to'g'ri kelib qoldiki, shu ahvol shu har xil ish qilishga to'g'ri kelib qoldi.
Mayli. Endi eshitamiz fikringiz.
Endi aytmoqchi bo'lganim, shu diktator Karimov hukumatga o'tirib olgandan keyin o'zini boshqaruv vaqtida butun boshidan ziyolilarga qarshi ko'rinmas urush e'lon qildi. Chunki ziyolilar erkin fikr yuritishga ega odamlar. O'shandan boshlab, men faqat bu yangilik emas, hozir masalan bu majburiy mehnat to'g'risida o'shandan biri bilaman, asosan hozir men o'qituvchilar bilan vrach doktorlarni gapira qoling.
Qachon qarasa Bo'rivoy, bu bizga yangilik emas, bu o'sha sobiq ittifoq davridan qolgan meros bizga.
To'g'ri, endi ko'proq bor-ku, men hozir endi masalan hozirgi vaqtlarni aytmoqchiman-da, qachon qarasa masalan bu poliklinikani, o'sha doktorxonani oldidan o'tib ketayotgan bo'lsangiz, yosh o'sha ayollar, asosan masalan ko'p doktorlar ayollar, erkaklar ham bor-ku, qachon qarasa yo daraxt oqlayotgan yoki yerni chopayotganini ko'ramiz, yoki o'qituvchilarni masalan o'sha shanbalik deb masalan ko'chaga chiqarib o'sha yerda o't anaq qilishini yoki makulatura yig'dirishini ko'ramiz. Bu asosan bu nima deydi, mehnat terapiyasi degan narsa bor, bu ko'proq ruhiy kasalligi qo'llaniladigan narsa, lekin Karim tuzumi shu narsani qo'llayaptiki, bu ziyolilarga qarshi bo'layotgan urushi, ya'ni odamlarni o'sha sotsial adaptatsiya deymiz, ammo o'sha hozirgi bo'layotgan narsaga fikrlashini yana ozgina nima deydi, cho'ktirib bosish niyatida. Bu ularga masalan bunday olib qarasa, cha menimcha katta foyda bermaydi bu mablag' hisobidan ham, deymiz masalan. Ular ko'proq shu hozir ziyolilarga qo'yotgan bularni bosimi. Ne deganda, o'quvchilar borib kimdan maslahat so'raydi? Faqat o'qituvchi bilan maslahat so'rab erkin fikrlashga ega, yoki kasal bo'lgan odam hammamizni vaqti kelganda masalan vrachlarni oldiga kiramizdi, baribir uchtamizdan bittamizni dardimizni aytamiz. Bu degani
Bo'rivoy, uzr, gapingizni bo'laman, shu so'zingizni boshida qarshilik bildirganman dedingiz. Qay holatda qarshilik bildirdingiz, natijasi qanday bo'ldi?
Natijasi qanaqa bo'lardi? O'sha nima deydi? Mudir, direktor deymizmi? Direktor boshqacha qaradi, mendan xafa bo'ldi. Nimaga deganda, unga ham tepadan o'sha hokimiyatdan kelgan buyruq. Mani hurmat qilmaysan dedi, ozgina nima deydi, mani o'sha ishimga ta'siri bo'ldi, ta'sir bo'lmadi demayman. Lekin bu mani o'z dunyo qarashimni bilardi, baribir foydasi yo'q deganda u shu bilan qoldi masalan. O'sha paytda endi bu bo'layotgan narsa bir 10 yildan oshgan voqeani aytaman hozir.
Tushunarli va ishontiramizki, 10 yildan keyin ham hech narsa o'zgarmaganga o'xshayapti. Kelayotgan xabarlarga ko'ra, Bo'rivoy rahmat, tinglovchimiz qiziqarli fikr aytdi. Ya'ni o'qituvchi shifokorlarni ishlatishdan davlat unchalik ham katta foyda ko'rmaydi va bu ziyolilarga qarshi e'lon qilingan ko'rinmas urush deb baholadi. Qani shunday tinglovchilar yana shunday fikrda bo'lsa yoki Bobur domlaga so'z beraylik.
Balki Bobur domla
shuni tahlil qilib berar. Bobur domla, assalomu alaykum.
Alo, alo, men efirdaman.
Assalomu alaykum, efirdasiz. Efirdasiz. Bobur domla, endi siz ishlaydigan universitetda o'sha o'zidan kelib chiqaylik. Bir yilda necha marta shu majburiy mehnatga jalb qilinadi hamkasblaringiz?
Ammo hashar ishlarigami?
Hashar ishlariga. Endi O'zbekiston hukumati buni o'sha hashar deb nomlayapti.
Demak, mehmon degan gapirishga harakat qilaman. Aloqa yomonroq shekilli. Demak, sentyabrdan noyabrga o'rnigacha o'tgan yili paxta yilim terimida bo'ldik. Undan keyin bahor oyida mana fevral boshlanishi bilan to mana bugungacha ham hali universitet territoriyasida ajratilgan hududlarda ham talabalar ham xotinlar demak o'sha obodonlantirish ishlari bilan mashg'ul kerak paytda darsdan olib chiqib ketiladi, boshqa paytlari darsdan keyin yoki bo'lmasam bozor kunlari ham olib chiqiladi va shu tariqa kamida bir yilda to'rt oy majburiy mehnatga mana shunaqa hasal ishlariga
domla domla hisoblaganingiz hozir agar boshida paxtani qo'shsak o'zi 2 oy paxtaga ketib qoldi, yana bu yoqdagi boshqa hasharlarni ham qo'shsak 3 oygacha borib qoladi. Bu qachon ta'lim berasizlar talabalarga? Aloqa yomon shekilli. Siz mayli Bobur domla, siz bilan qayta bog'lanishga harakat qilamiz.
Aloqa yaxshi.
Aloqa yaxshi emas siz bilan?
Shunaqa aloqani yaxshiroq aloqa qilmoqchi bo'lsanglar, Ozodlik onlayn eshitirishi bilan unutmanglar, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz, Ozod Skype, Skype manzillari ishlab turibdi. Tinglovchilarga beramiz. Tinglovchilar, biz bilan Inomjon aloqada. Inomjon.
Assalomu alaykum Inomjon.
Assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, eshitamiz fikrlaringiz.
Ha, bu majburiy mehnat mast endi chiqib talashlarga qarasiz.
Bor ekansiz, nihoyat shunaqa fikrlovchilar ham bor ekan.
Ha, shu mana dehqon xo'jaligimi boshqa bo'lsa, shu maqtanda remontiga yo bo'lsa mana Qurohil maqtanni bayramlariga yordam berish mumkin. Sholi, poli, o'n yo beradi.
Demak, sizlar borib dehqon xo'jaligiga yordamlashsangizlar, ular sizlarga moliyaviy ko'mak berishi mumkinmi o'sha maktabga?
Shundoq ha. Bizga paytda shunaqa, hozir endi hozirlam bersa kerak, o'sha bizga paytda shu navruzlarni polni ko'tarardi, osh boshqa berardi katta qazonlarda. O'n yo beradi. Mana birdan 4-chi sinfgacha o'quvchilar och qoladi-ku, ularga ovqat qilib beradi, shularga yordam beradi. Bizga qochib nima qilsa kim qiladi shuncha ishni? Mehnat endi hech kim o'ldirmaydi, gadda bir hafta ishlab bersa.
Mehnat mehnatning tagi rohat. Yaxshi, demak siz ham mana shunaqa ishlarga, ya'ni sizni ta'birizcha ixtiyoriy va foydali ishlarga jalb qilingansiz, shundaymi?
Shunda rosa chiqardi. Birinchi o'rinda ko'rpani yig'ishtirib borardi. Maktabda ham o darsda kamayib qoladi ku, shu bilan o'baradi, bir hafta ishlatadi, shu bilan bir hafta shu 3 kun yomg'ir bilan o'tib ketadi, bir hafta bo'lsa 3 kun ishlaydi.
Lekin
demak foydasi yo'q ekanda yomg'ir bilan o'tib ketadigan bo'lsa. Yo'q,
to'g'ri-yu, endi
bu yerda bo'ladi shuna, ofqoboyna yomon bo'lib 3 kun yomg'ir yog'adi, yerlar bo'ladi, olib chiqa olmaydi, shu bilan 3 kun turganiga nima qilib ishlab chiqib
keladi. Lekin mana shu bol to'g'ri bir tarafdan ozgina moliyaviy ko'mak berar, boshqa qilar, lekin bolalari ta'limichi? O'qituvchilar o'sha bolalarga ta'lim berish o'rniga dalaga chiqyapti-yu.
9dan yuqori sinf olib chiqadi xolos-ku.
Xolos, 9dan tepasini olib chiqadi xolos deb hisoblaydi. Inomjon, rahmat sizga katta. Keyingi eshitirishlarimiz ishtirok eting albatta. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi dasturimiz. Inomjonni gapiga qo'shilsangiz yoki qarshi chiqsangiz qo'ng'iroq qiling. Hali ham Skype manzillari siz uchun ochiq. Dasturimiz birozdan so'ng davom etadi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Biz bilan aloqada Azizbek. Alo, Azizbek.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Qayerdasiz? Eshitamiz fikrlaringizni.
Rossiyadaman.
Aha, eshitamiz.
Yani hozir boshdan eshitib turibman. Bu majburiy mehnatga qarshilar ham bo'lyapti, tarafdorlar ham bo'lyapti. Men bir narsaga hayron qolyapman. Fermer xo'jaliklariga chiqib ishlash, paxta chopqa ziyolilarni ishlashi bu umuman noto'g'ri narsa. Birinchi navbatda men nimadan hayron qolaman? Hozir fermer xo'jaligi bo'lib ketgan tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati Liberal Demokratik partiyaning alohida o'rni bor. Tadbirkorlar fermerlarga yo'l ochilayotgan ekan texnik bazasini takomillashtirib qo'ymaydimi? Nima sababdan yoki traktor yoki kombayn o'rnini ziyolilar bajarishi kerak? Mana shu savol meni qiynaydi. Nima sababdan?
Hozir bilasizmi, dunyo aqlli narsalar tomonga qarab ketyapti. Misol, aqlli telefonlar chiqqan, aqlli televizorlar chiqqan,
aqlli insonlarni ishlatish kerak degan emas.
Aqlli kombaynlar ishlatyapti hozir.
Aqlli va tekin kombaynlar.
Balki shundadir yo'nalish. Asosiy texnologiyada balki.
Men bir narsani aytib o'tdaman, paxta chopqiga ham, boshqasiga ham, hamma narsaga kultivatorlar bor. Paxta terimiga paxta mashinalari bor. Faqat bir narsani aytib o'taman, kultivatsiya nima deydi, agronomiyadan ozgina aytadigan bo'lsak, chopiq, ya'ni paxtani tozalash qo'l mehnatiga qaraganda traktorda bajarish aytaylik, qo'l mehnatiga baribir teng kelmaydi. O'shaning uchun balkim qo'l mehnati bizda haligacha takomillashmagan, nima deydi, qolib ketmagan. Traktorga biz 100% ishonmaymiz. Paxtani ham terganimizda mashinaga ishonmaymiz.
Lekin
talabalarni qiynab, sovuqda zaxirga yotqizib qo'yib, ovqatini bermay, insonni kerak bo'lsa o'lim darajasiga olib keltirish bu aytaylik inson manfaatlariga ham, insoniylikka ham to'g'ri kelmaydi. To'g'ri, bor.
Aziz, hamma gaplaringiz to'g'ri. To'g'ri. Hammasi to'g'ri. Ishlatmaslik kerak. Hamma shunday deb biladi. Majburiy mehnat yaxshi emas. Shuni bir yo'lini bilasizmi? Ya'ni shundan shu vaziyatdan chiqib ketish yo'lini bilasizmi? Ya'ni
bu vaziyatdan chiqib ketish yo'llari juda ko'p. Faqat buni biz izlashimiz kerak. Biz ayta olishimiz kerak. Nima uchun?
Aytingchi, sizdan so'rayapman.
Misol uchun hozir nima uchun insonni bajarayotgan ishlarni texnikalar nahotki bajara olmay qolganmiz?
Bajaradi, texnikaga
fermer xo'jaligi
yo'q. Dizel yo'q, texnika yo'q.
Nima uchun yo'q? Nima uchun O'zbekistonda Toshkent traktor zavodidan paloncha chiqyapti, biz TTZ'ni chiqaryapmiz. Nima uchun reklama qiladi? Nima uchun bo'lmasa sotuvga qo'yadi? Aybni kimdan bilmayman, kimda ayb? Fermerdami yoki hokimdami, hokimdan kattasidami? Lekin bilmadim. Kimda ayb? Lekin bir narsani bilaman, texnik masalalar bo'yicha insonni dalaga olib chiqib ishlatish to'g'ri, hashar bo'lish kerak. Hashar qachon bo'ladi? Mana bizni atrofimiz to'g'ri ishxonamizni oldida yakshanba kuni bir hashar qilsak, u o'zimizni salomatligimizga ham i atrof muhitga ham ozgina foydamiz tegish uchun shanba kuni shanbalik qilishimiz kerak. Bu hamma joyda bor. Endi 40 kun shanbalik qilib dalada shanbalik qilgan qayerda-yu atrofingizni shahar mahallangiz tozalaganingiz qayerda? Abu,
bizni hukumatga abadiy har haftaning har bir kuni shanba kuni bo'lsa ekan deb o'ylab qolaman. Rahmat aziz, yana tinglovchi bor. Tinglovchilar ko'p qilishyapti, ammo umidingizni uzmang, qilavering. Xudo xolasa dastur oxirigacha hammaga so'z berishga.
Ko'pchilik boshidan aytib qo'ydi, Alisher, menga navbat bermaysizlar, bilaman, shuning uchun qilmayman deb.
Juda ma'lumcha yaxshi bo'lyapti, keraklik bahs bo'lyapti.
Eshitamiz, kim navbatda biz bilan?
Akmal.
Akmal. Assalomu alaykum Akmal.
Akmal aka.
Akmal aka?
Yo'q.
Menimcha aloqa yo'q Akmal bilan.
Biz o'zimiz eshityapmiz-ku, Akmal akani eshitmayapmiz. Salimjon ko'raylik-chi, Salimjondan aloqa chiqarmikan. Salimjon bormisiz?
Alo.
Assalom.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Marhamat, eshitamiz fikrlaringizni. Majburiy mehnat tarafdorimisiz yoki qarshimisiz? Yuqorida tarafdorlari ham bo'ldi, endi bu majburiy emas, bir foydali mehnat deganlar ham bo'ldi.
To'g'ri. Hozir men aloqada bo'lib turdim, men bir yigitda suhbatlar nechtdan tingladim. Men hozir Rossiya Federatsiyasidan bir shahardan telefon qilib turdim. Bugun qandaydir bo'shab qolib, men Ozodlik radiosini tingladim-da, opa.
Ha.
Tingladim-da, yaqinda bir nima deydi? Bir odam bilan ikki yigit Rossiyada shunday suhbat bo'ldi, to'g'rimi?
Ha.
Shularni eshitib, nima deydi, qanday tushunish mumkin? O'zbekistonimizda, mana misol mehnat. Biz majburiy holatda, misol majburiy. Siz men to'g'ri tushunayotganmisiz? Majburiy holatda men Rossiyaga ishlagan chiqaman. Men o'zim tinglab turing, nechta hunarim, qo'limda hunarim borligini. Elektromontaj, santexnika, svarka, yevroremont, etruetsk remont va uylarda podkuluch qilaman. Men o'z ona yurtimga bordim qishda.
Xo'p.
Bordim-da.
Faqat tezroq iloji bo'lsa, chunki tinglovchilarimiz ko'p, navbat kutib turgan. Iloji bo'lsa tezroq fikrlaringizni nima qilsangiz? Xo'p.
Xo'p. Bordim-da, borgandan keyin nima deydi? Qish men uchun dozoq singari aylandi. O'zbekistonda shunday qish men uchun dozoq singari aylandi. Chunki qizim, onam bor o'tdi. Gaz muammosini juda qiynaldim. Men mashhurlarda yurgan bo'lsam, shuni muammosini qachon, qaysi vaqt, kim yechib hal qiladi shu gaz hisobini? Endi tokni tushunaman. Tok endi chetdan olinadi. Yetmasa iloji yo'q. Lekin gaz o'zimizdan chiqadi-ku.
To'g'ri, endi gaz, svet muammosi O'zbekistonda hamma joyda bo'layotgan vaziyat, majburiy mehnat ham shu kabi bo'ldi. O'zbekistonda hamma joyda kuzatilayotgan vaziyat, majburiy mehnat borasida fikringiz qanday? Qo'llaysizmi, qarshimisiz bunaqa o'sha ishchi xizmatchilarni olib chiqib ishlatishiga?
Endi zamon qanchalik zo'r bo'lib, texnika zamoni bo'lsa, misol uchun men qarshiman. Odamlar kamroq mehnat, ko'proq daromad olish kerak. Men Rossiya nimasida ish kunini ozaytirdi, oylikni ko'paytirdi. Biz qora kuchlar ish hisobini ko'paytirdi, oyligimizni ozaytirdi.
Endi O'zbekistonda qachon keladi shunaqa vaziyatda bo'lasiz, shunaqa kun?
Bizda qachon kelish mumkin? Paxtani ozaytirsa, o'rmonzorni ko'paytirsa, chorvon tiklasa, qaysi davlatda chorva ko'p bo'lsa, shu davlat hech qachon inqirozga yuz tutmaydi. Chunki chorva asosiy chorva baqadi. Bizda 3 marta hosil olish mumkin O'zbekistonda. 1 yilda 3 marta hosil olish mumkin, to'g'rimi? Lekin Rossiya joylarida 1 yilda 1 marta zo'rg'a oladi. Lekin Rossiyaning qat chekasiga boringki, gaz, svet hech qachon uzilmaydi.
Rahmat. Bu Salimjon edi. Makroiqtisodiyotni rivojlantirish yo'li haqida gapirdi Salimjon. Chorvani rivojlantirsak, och qolmaymiz dedi.
Ha, to'g'ri.
Ana Akmal, endi sizga gap.
Akmal, eshitamiz. Akmal aka.
Men shu majburiy mehnat to'g'risida men ancha dardlarim bordi.
Qani, oching bir dardlaringizni eshitaylik.
Qaraychi, men 2010 yil uylangan paytimda xotinim nimada ishlardi? Bansada ishlardi, men sestra bo'lib.
Ha.
Qaraychi, ishlardi. Endi shu 2010 yil 16 sentyabrda to'yimiz bo'lgan bo'lsa, bu biz takroz paxta boshlangan payt bo'ldi-da.
Asal oyida nimaga olib ketib qoldimi paxtaga kelindi?
Men deyliyaptiki, bo'tda menga hali asal oyi tugagan, to'ydan to'yimga qarang, odamlarni menga qo'ymayapti. Mahalla qo'yga aytibdiki, yo'qchi paxta payti to'kilish mumkin emasmish.
Xo'p, mayli, paxta vaqtini qo'ying, kelinni olib ketishdimi paxtaga yo'qmi?
Yo'q, to'xtating, siz gapni eshitdik. Men jinob bo'lim, qanaqasiga paxta payti to'kilishning iloji yo'q.
Endi paxta xalq boyligi. Oldin paxtani terib olaylik, keyin to'y qilamizda.
Paxta men tushunmayman, men ham vaqtni Rossiyadan bordim. Xullas to'y 2 yil bo'lib qo'ygan, bu qo'yganimizga xullas 2 yildan keyin to'yimiz bo'lyapti xullas.
Xo'p, to'y bo'ldi, kelinni paxtaga olib ketdimi asal oyda yo'qmi?
Yo'q. Xullas 16-chi kun to'yimiz bo'ldi, qarochi 3 kundan keyin bu ishga chiqish kerak, ishga chiqdim, xullas kelam. Bayisani bularni boshlig'i kelyapti, men paxtaga chiqish kerak dedi. Ha, mayli, xo'p dedim. Paxtaga chiqish kerak. Shu bilan
paxtaga.
Qarang. Men bir to'rtta shahar nariyog'iga jo'natyapti, u cho'lga jo'natyapti-da.
Mana asaloyu, ana asaloyu.
Qana bir borib keladi desam, ne ashitdi yotadi deydi. Men boshqa siz jinnimisiz dedim. 3 kun bo'ldi uylangan, to'y bo'lgan, 3 kun bo'ldi. Qanaqasi kelincha dedim, u yerga borib yotishi mumkin dedim.
Chillali bo'lsa kelin.
Ha, kelin, o'zingiz o'ylang.
Xo'p, to'g'ri.
Endi nasa shu chillalik, asaloyi, duvdisi odamni.
Lirik chekinish qildingda, Alisher endi.
Xo'p, xo'p.
Rahmat sizlaringiz uchun,
rahmat
sizlaringiz uchun. Men aytdim, qani buni nima qilamiz? Iloji bor desam, dedi, shu dedi doktorlarga dedi, jinni uzatish kerak dedi.
Uzatdingizmi?
Uzat iloji qancha endi? Mana ishdan chiqib mashina uzatish kerak ekan. Bizda buyrak radu hammasi qiyiniblar. Qog'oz.
Tushunarli, tushunarli. Akmal aka, rahmat.
Qo'ng'irog'ingiz uchun rahmat. Hikoyangiz uchun rahmat.
Paxtada uylanmaslik, bola tug'maslik. Umuman hayotda hamma qirralarni yopib turishlik tavsiya qilinadi. Chunki paxta asosiy boylik dediz, mehribon.
Bu mani gapimmas.
Sizni gapingizni eshitdim.
Men iqtibos keltirdim.
Qani, mana keyingi tinglovchimiz Aziz paxta dalasida nima qilyapti ko'raylik. Aziz, assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Majburiy mehnatga yollanganmisiz?
Yo'q, majburiy mehnatga yollanmaganman.
Bo'lar ekan.
Men shu fikrim aytmoqchi edim, shu umum davlatda mana Karim tovuryaptigan rejimi o'zi Sovet vaqti 70 yil mana shu quli bo'lganimiz, shundaygan o'zi birovlar uchun ishlaganligimiz. Shu galiba gapirmoqchi edimda, mana juda ham ko'p qarindoshlarim bor, shu majburiy mehnatga jalb qilingan. O'zim Qo'qonlikman. Qo'qonda o'sha ko'rdim, ko'pchilikda o'sha majburiy mehnat bo'ldi.
Nima, qanaqa mehnat? Nima, faqat paxtami yoki boshqa ko'rdingiz?
Paxtaga. Paxtaga olib chiqib, odamlarga bir so'm bermasdan, obed ham oldingizdan, yo'l kiroy ham oldingizdan, hamma joyni o'zingiz qilasiz. Siz ertalab soat 8 da olib ketadi, o'sha mashinalar turadi, avtobuslar qo'yib qo'ygan. Kechki qono o'zingiz keyin kelishingiz kerak, ular ham muammosi emas. Siz qanday kelib olasiz, qanday hatto ovqatlanasiz, ular ham muammosi emas. Uch oy ishlatibdi, bir so'm bergan yo'q. Shu O'zbekistonda bo'lib turgan holat. Buni hammasini o'zgartirish uchun bu hamma muammolarni Karim rejimini ketkazish kerak. Mana shu mani fikrim. Bu boshqa yo'li yo'q. Hamma O'zbekistonda bo'lib turgan muammolar, turmalardagi, qamoqxonadagilarga ish qilib shu mani fikrim. Shu Karimni olish kerak. Hamma muammolarimiz yechiladi inshaalloh.
Shunaqa deb o'ylaysiz, qani? Shunaqamikin, lekin buni albatta tarix ko'rsatadi. Aziz, rahmat. Umid biz bilan aloqada. Umid, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Umid, priyom.
Umid.
Yo'q.
Umid bilan aloqa yo'q shekilli.
Yo'q, gapirgisi kelmadi. Ne'matullo gapirar balkim. Ne'matullo?
Ne'matullo.
Alo.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Eshitamiz fikrlaringiz bugungi mavzumiz bo'yicha.
Fikrlarim nima deyish mumkin?
Deng bir narsa endi. Qo'ng'iroq qildingiz.
Birinchi uchrat, hozir mana oldin aytgan akamni gaplariga qo'shilaman. Karimovni olish kerak deyaptilar.
Bitta Karimovni olgan bilan hamma narsa olam guliston bo'lib o'zgarishi mumkinmi?
Yo'q, umuman o'zgarishi mumkin emas. Chunki Karimovdan ketin nechta akasi, ukasi, singlisi, jiyani, opalarimiz, malikalarimiz bor.
Balki o'zimizdan boshlash kerakdir. Chiqasan dalaga desa, nimaga chiqishim kerak? Men qonuniy ishimni qilishim kerak deb, balki o'zimizdan boshlashimiz kerakdir haqqimizni, huquqimizni talab qilishdan.
Hozir mana yangi majburiy xizmat bo'lyapti, mana Samarqandda hozir pilla kurtini berish tarqatilyapti-da.
Xo'p.
Ana shuni olmayman degan mahalladan o'sha yosh kelinchaklarga bolalarini pulini olib qolyapti, bermayman deb. Kerak bo'lsa bir ikkita qo'shnilarim aytyaptiki,
Buyiz biz uchun yangilik ekan, bizga kontaktlaringizni qoldirsangiz, biz bu xabaringizni o'rganib, Ozodlik orqali tafsilotlarni o'rganamiz, Alisher.
Albatta, va tinglovchilarga eslatib qo'yishimiz kerak, Ozodlik radiosini eshitayotgan bo'lsangiz, biz yozayotgan deyarli har bir masala yuzasidan o'zingizga qo'shimcha tafsilotlar bo'lsa, albatta bizga yo'llang, kontaktlaringizni bering, siz bilan batafsil gaplashamiz va maxsus tekshiruv o'tkazib, albatta tinglovchilarimiz va o'quvchilarimiz e'tiboriga havola etamiz. Rahmat sizga, Ne'matulloh. Keyingi tinglovchimiz Abdulloh. Bugun ko'proq tinglovchiga imkoniyat beraylik. Abdulloh, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Marhamat, eshitamiz fikrlaringiz.
Fikrim shuki, hozir Ko'kanli bola gapirdi, Karimovga o'qatish kerak deb. Hallo.
Xo'p, eshitamiz.
U fikrga men qo'shilmayman. Karimov ketsa undan yaxshisi kelmaydi. Birinchidan, ikkinchidan menga bu terimlik paxta вообще не касается desa ham bo'ladi. Bunday aytganda nima deganda, men u O'zbekistonda yashamayman.
Lekin O'zbekistondagi mana shu majburiy mehnat bilan bog'liq holatdan xabardormisiz? Ishchi xizmatchilarda shu dalaga obodonlashtirish ishlariga olib chiqilishi, masalan, o'qituvchilari kommunal aholini kommunal xizmatdan qarzi bo'lsa, o'shani undirish uchun o'qituvchilar, shifokorlar jalb qilinyapti. Keyin mana Ozodlik orqali bir necha bor yoritdik, namunaviy uylar qurilishiga ham ishchi xizmatchilar tekinga hashar tarzida jalb qilinyapti.
Bu albatta noqonuniy tarzda. Men Rossiyada ko'pdan beri yashayman. Rossiyaga qiyoslash o'ta qiyin, ikkita razni deshi bu. Prosta men aytmoqchi bo'lganim, demokratiya yo'q endi. Bu odamlar bechoralar nima qiladi? Yo'q desa bo'lmaydi, chiqmasa bo'lmaydi. Bularni ham tushunish kerak. Kim bularga ko'mak beradi? Hech kim ko'mak bermaydi. Rossiyaga kelsa bu ahvol, boshqa yerga borsa u ahvol, O'zbekistonda o'zini yurtiga sig'masa, mana bizga o'xshab Qirg'izistonda sig'may kelganmiz. Ashuni singari holatlar. Endi boshqa chidashdan boshqa ilojisi yo'q.
Fikrlaringiz uchun rahmat, Alisher.
Chidashdan boshqa ilojisi yo'q. Siz ham Ozodlik radiosini qiynalib eshitayotgan bo'lsangiz, chidashdan boshqa ilojingiz yo'q, davom eting eshitishda. Biz rahmat. Bilan aloqada Abdurayim Bozorov. Abdurayim Bozorov doktor va
Abdurayim aka? Alo, Abdurayim aka.
Assalomu alaykum.
Abdurayim aka, Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi qishloq vrachlik punktini pediatri Abdurahim aka, endi siz bilan efir oldi gaplashganimizda shu majburiy mehnatga chiqmaslik ham mumkin degan bir gapni aytdingiz-da. Marhamat, shuning uchun sizni fikrlaringizni kutayotgandik. Qanaqa qilib chiqmaslik mumkin majburiy mehnat, shu majburiy mehnatga jalb qilayotgan paytda?
To'g'ri, haqiqatdan ham tibbiyot xodimlarini, ma'rif xodimlarini ish haqlaridan majburiy ravishda bedimlarda ko'rsatilgan holda kommunal to'lovlarga 22% qaytarib qolmayapti. Bu masalada bir necha bor men o'zim shaxsan prokuraturaga, sud organlariga murojaat qildim. Lekin ular ham negadir bu narsaga
Abdurayim aka,
javob beramayapti.
To'g'ri, endi bu ko'rinishdagi majburiylik ham bor. Lekin hozir biz gaplashayotgan majburiylik o'sha ishchi xizmatchilarni olib chiqib dalaga obodonlashtirish ishlariga jalb qilish masalasi. Bu boradagi majburiylik. Masalan, xabarimiz bor.
Bu boradagi majburiylik ham endi bilmadim, men yashayotgan hududda ham bu narsa bor. Hatto mana bu kollej o'qituvchilarini chiqarib fermerni danalarini boshlariga chiqadi, urug'larni istirayotganligini guvohi bo'ldim. Yana aynan shu kuni mahalliy hokimiyatni xodimi kelib turib, tibbiyot xodimlarini, tez yordam bo'limi shoxobchasi xodimlarini fermerni pillasini boqib berasan, tutib berasan, bo'lmasa seni hokimiyatga olib borib yo'q qilib yuboraman, bo'shatib yuboraman degan do'q-po'pisalar bo'lyapti.
Endi o'zingiz
endi bunga tibbiyot xodimi ham, ma'rif xodimi ham qarshilik ko'rsatgan, boshini egib o'tiribdi.
Masalan, o'zingiz Abdurayim aka, o'zingiz xo'p deysizmi shunaqa majburiy mehnatga jalb qilmoqchi bo'lganda?
Yo'q, bu noqonuniy ish. Hech qanday yuqoridan, menimcha, qaror chiqqani yo'q, buyruq berilgan yo'q. Mahalliy hokimiyatlarni xalqni bo'lmagi avomligidan o'z haqqini talab qila olmasligini bilib turib, mahalliy hokimiyatlar yuqori beradi topshiriqni qanday bir
Abdurayim aka,
xabardorlik maqsadida qilinyapti. Abdurayim endi bugun kelgan, mana mahalliy fuqarolar yig'imi raisi bitta fermerlar birgalikda kelgan. To'g'ri bir restorandan yeb ichib, butun ayshin shirat bilan kelganki, boyagi fermerga narx qilgan bir 5-6
Abdurayim aka, mani eshiting. Abdurayim aka, mani eshiting.
Bologa qolgan bo'lagi yuqoridagi davlat rahbarlari birinchi o'rinda davlat prezidentiga ishtirok bo'lyapti bugun. Aslida u odam bu voqealardan bexabar.
Tushunarli. Prezidentimiz bexabar deb hisoblaydi. Biz bilan aloqada bo'lgan doktor Abdurayim aka. Tinglovchilarga yana so'z Said. Said biz bilan aloqada. Said, assalomu alaykum.
Ozodlik radiosi eshitamiz. Sal
ochiq muloqot bo'lyaptimi?
Sal ochiq, ochiq.
Mikrofondan sal uzoqroq gapirmasangiz, quloqlarimiz yorilib ketyapti. Eshitamiz. Fikrlaringiz.
Men anchadan beri shunaqa o'zim, dasturlarni eshitib boraman. Boy Abdurayim aka bilan bo'lgan muloqotni eshitdim-da. Alo. Alo.
Eshityapmiz, eshityapmiz.
Siz juda ham yaxshi eshityapsiz. Gapiring.
Sizlarga gaplarni hozir gapirayotgan odamlarga hayron qolyapman-da aka. Boyagi shu ushit va farzandini bular yo boshqa degan bir savol tug'ilyapti shu o'rinda. Bitta narsani aytay, shu Abdurayim akalar Sovet davrida yashagan, hozirgi kunda shukrona qilib yashasa bo'lmaydimi? Xudoga shukr, jamiyatda har bir davlatda o'zining milliy an'analari bor, milliy tirikchiligi bor. Masalan, paxtani aytyapsizlar. Paxta milliy boyligimiz, to'g'ri. O'sha Abdurayim akaga kerak bo'lsa byudjet tashkilotlariga, kerak bo'lsa shifokorlarga oylik qayerdan olinyapti? Masalan, milliy boyligimizda evasini olinyapti. To'g'rimi? Yaxin?
To'g'ri. Qani Abdurayim aka shu savolga javob bersin-chi. Abdurayim aka, assalomu alaykum. Yana bir marta eshityapsiz-a siz? Siz nimaga unaqa gap aytdingiz, deyapti boshqa bir tinglovchimiz. Axir hamma bu sizga berilayotgan oyliklar hammasi milliy boyligimizdan olib berilyapti-ku sizga, deyilyapti. Bunga qanday qaraysiz?
Endi masalan o'qituvchi yoki tibbiyot xodimi o'sha davlatni boyligidan, oylik bilan ta'minlangan bo'lsa, moliya xizmat sohasidan. Ular o'zini qiladigan ishi bor, ishini tashlab turib, nahotki endi o'sha fermer o'sha tillasini boqib berganda o'shanga xizmat haqini bermaydi, sen oylik olyapsan deydi. Unga kelayotgan xizmat haqi kimda, qayerga ketyapti? Qayerga ketyapti? Yoki davlatdan g'aznasidagi o'g'irlangan fondni to'ldirish uchun ketyaptimi, uni hech kim bilmaydi, hech kim javob berolmaydi bunga. Tibbiyot xodimidan o'zini ishini talab qilinyapti. Agar fermerni o'shani qiladigan bo'lsa, bu yerda qandoqdir vaqt buyuraganda qog'oz to'ldirishga sarflanib qoladi ular vaqtim.
Tushunarli. Demak, mana kichkinagina bahs ham bo'lib o'tdi Ozodlik onlaynda. Azamxon biz bilan aloqada. Azamxon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Fikrlaringiz, marhamat. Azamxon?
Azamxon
bilan aloqa yo'q shekilli, Alisher.
Jim bo'lib qoldi, mayli. Tinglovchi rosa ko'p, lekin
aytganlar. Alo, Azamxon.
Yaxshimisiz?
Assalomu alaykum. Marhamat, fikrlaringiz bugungi eshitirishimiz bo'yicha, bugungi mavzumiz bo'yicha.
Bugungi mavzuniku men eshitmagandim-ku.
Rahmat sizga, o'zingiz tinglovchimiz. Biz bilan aloqada Abdusamad, Abdusamad eshityapsizmi? Qoldingiz ancha.
Marhamat, fikrlaringiz Abdusamad.
Abdusamad, fikrlaringiz marhamat.
Voy. Gapiring, gapiring Abdusamad
aka. Keyingi tinglovchimizga vaqt qolmadi shekilli. Yana bitta tinglovchiga beraylik, keyin shu bilan ekspertimizga o'tamiz. Bugungi tahlilchilarimizga biz bilan aloqada shoir. Shoir, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Men Abdurayim aka bitta savolim bor edi-da, shu prezident Karimov bilmaydi deganiga bir savolim bor edi, mumkin bo'lsa.
Bering, bering.
Bering. Bugun Ozodlik onlayn bahs maydoni qo'yaramiz shekilli, Alisher.
Xo'p.
Marhamat, bering.
Abdurayim aka bitta narsani aytdi-chi, bir yil oldin Moskvada bitta dvorlikda o'zbek odam Moskvada o'tib ketishganda Karimov eshitmadi dedi. Shu gapni ham Karimov bilmasa ekan. O'zbekistonda 23 yildan beri gaz svet yo'lini buni ham Karimov bilmasa kerak. Shunga nima deysiz aka?
Nima deysiz? Karimov hamma narsani biladi deb iddao qilishyapti bu yerda. Abdurayim aka.
Yo'q, hamma narsani biladi deyishga ishonmayman. Chunki endi o'zini yaqinda ma'lum bo'lgan bo'lajak o'z atrofidagi vaziyatni bilmasdan shu paytgacha nega menga aytmading degan gaplarni Karimov internetda o'qidiki bu narsalarni. Chat devorangda nima bor? xodimlari unga bo'lgan voqeani aytmagan.
Aytmagan. Rahmat. Demakki, rahmat. Shoir sizga ham rahmat, Abdurayim akaga ham rahmat. Karimov bilganmi, bilmaganligini faqat Karimovdan so'rashimiz kerak. Xudo xolasa Islom Karimov ham Ozodlik radiosiga qo'shilib, Ozodlik onlayn bahs biz anaqamizga eshitishimizga ishtirok etib aytar bilardimidi yoki bilmasmidi. Ana endi tinglovchimizdan mana shu tinglovchilarimizga bugun so'z bera olmaymiz boshqa. Biz bilan aloqada Anvar Nazirov,
o'zbekistonlik tahlilchi. Alo, Anvar?
Eshitaman, sizni eshitaman.
Anvar, dasturimizni eshitdingiz. To'g'ri. Endi fikrlaringiz mana shu majburiy mehnatni bir ozgina tahlil qilib bering. Sababi nimada shu bunaqa majbur ishchi xizmatchilarni majburan jalb qilishdi?
Endi qarang, bitta akamiz aytdi, detal bitta bosh deb o'shlarga javob bermoqchiman. O'zbekistonda gaz masalasi va elektr quvvat Rossiyada qishloqlarida bor O'zbekistonda. Birinchidan bu O'zbekiston o'zini gazini Xitoydan Rossiyaga sotib yotibdi. Rossiya o'zini gazini chet elga sotadi. O'zbekistonning gazi bilan o'sha qishloqlar Rossiyada ta'minlanadi. O'zbekiston o'zini iqtisodiy mustaqilligiga gaz va energetik mustaqilligiga erishmagan hali ham va o'zini aholisini o'ylamaydi. Shu sabab. Endi bu bitta detal. Umuman mehnatga kelganda birinchidan bu asorat sho'rolar sovet davridan qotib ketgan va afsuski 20 yil bo'ldi, 20 yildan oshdi sovet tizimi tamom bo'lganiga bu davom etyapti. To'g'ri, bu ushaq davrdagi bir keng va chuqur masshtabda emas, lekin bor. Bu mehnat degan tushuncha o'zi faqat jismoniy mehnat bilan bog'liq, o'sha psixologiya bizning jamiyatimizda SSRdan qolib ketgan va hukumatda ham afsuski. Ikkinchi muammo hozirgacha asosiy biznes iqtisodiy segmentlarimiz bo'ladigan qishloq xo'jaligi, kommunal xo'jaligi va hokazo islohot qilinmagan. Bozor iqtisodiyoti.
Anvar aka, tushundim buni. Lekin shu mana shu byudjet tashkilotlari vakillari mana shunaqa majburiy mehnatga yollanib biror bir qanaqadir davlatga foyda keltiradimi, natijasi bormi buni?
Bu plan bajarish, bu sovetlarcha buyruqbozlik, rasmiyatchilik. Plan degan tushuncha, reja degan hali ham bor, bular bajarib berish,
lekin bular biror hissasi yo'q.
O'z bo'yicha hokimni maqtashadi, bilasizmi? Mana shu narsa juda katta yomon narsa. Bu 70-80-60 yillardan beri shu afsuski qolib ketgan. Bu obkom sekretari hokim bo'lib qolgan. Mani fikrimcha nomi o'zgargan faqat. Buni qarang, mana O'zbekiston
menimcha nafaqat qolib ketgan, balkim hozir yangidan rivojlantirilayotgan narsaga o'xshayapti, Anvar aka. Va dastur davomida biz eshitgan boshqa mulohazalarga ko'ra O'zbekistonda bu ziyolilarga qarshi e'lon qilingan, e'lon qilinmagan, qanaqadir ko'rinmas bir urush sifatida ham baholashdi
ba'zilar. Yo'q, ziyolilarni mensimaslik, nohurmatlik fuqarolarga, men bilaman, urush emas, chunki meni onam ziyoli inson, jurnalist bo'lganlar televideniyada va ular ham hammasi artistlar, paxta terishgan sovet davrida. Bu dahshatli narsa. Hozir ham o'shani zamon chinam, yana bir bor aytaman, qishloq xo'jaligi islohot qilinishi kerak, paxtani qisqartirish kerak masshtabida. Paxta bizani boyligimiz emas, bu Rossiya imperiyasi, sovet imperiyasidan qolib ketgan iqtisodiy qoldiq.
Ozgina vaqtimiz qoldi, Anvar aka, yana bitta savol berib olaylik sizga. Savol shuki, mana tafakkur shunday bo'lyaptiki, mana byudjetdan pul olyapsizlar, mana ishlab qo'yinglaring byudjetga, mana sizlar paxtadan sizlarga oylik to'layapmiz degan iddao bor, shunday kuchli.
Yani biz buni bilmaymiz, bizani byudjetga paxta qanaqa paxtadan pul tushadi va qanaqa byudjetdan ketadi. Bizani byudjetni biz nazorat qilmaymiz, chunki bunaqa savollar noo'rin. Ikkinchidan, mana akamiz aytdi, har bitta odam o'zining ishini qiladi. O'sha shifokor ham man sifatiga xos etmayman, o'qituvchi ham, u ham millatni boyligini yaratadi. Bilasizmi, bu mana shu sovetlarda tushunchani bizning o'zbekchilik deymiz. Bu mana shu kimdir jismoniy mehnat qilsa, bu yaxshi, bizani xalqimizga to'g'ri keladi. Ammo aqli bilan nima ishlasa, bu demak bizga to'g'ri. Bu noto'g'ri tushuncha. Har bitta odam o'zini joyida, bu shifokor bo'lsin, bu o'sha
fermer bo'lsin. Anvar, fikrlaringiz uchun rahmat, chunki bizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetib qolyapti. Fikrlaringiz uchun rahmat. Aziz tinglovchi, bugun Ozodlik onlaynda ishchi xizmatchilar qachongacha majburiy mehnatga jalb qilinadi degan savol borasida bahs munozara yuritdik. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.